Nasdem tersesat. Nasdem kini jadi salah satu parpol di wilayah abu-abu, memilih untuk tidak menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi juga tak ada di dalam kekuasaan. Menyebut diri sebagai pendukung di luar kabinet, posisi unik Nasdem ini akan jadi pertaruhan serius. Mengingat parpol lain yang berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024 salah satunya PKB telah banting setir masuk ke kabinet. Akankah Nasdem nyusul? Surya Paloh telah memutuskan, partai Nasdem tidak akan duduk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu disampaikan langsung oleh sang ketua umum dalam rapat kerja wilayah, dalam kurung, Rakerwil, partai Nasdem di Labuan Bajo, pada awal Mei 2025. Dalam suasana yang khidmat namun simbolik, Paloh menyatakan bahwa partainya memilih momentum pencerahan ketimbang sekadar mabuk kekuasaan. Pernyataan ini terdengar mulia. Tapi di dunia politik praktis, langkah Nasdem justru menimbulkan pertanyaan besar, kemana sebenarnya partai ini akan melangkah. Dengan tidak mengambil bagian dalam kekuasaan, tapi juga enggan menjadi oposisi penuh, Nasdem berada di satu titik tumpul dalam spektrum politik Indonesia bukan terang, bukan pula gelap. Bukan bagian dari pusat kekuasaan, namun juga belum tentu berdiri di sisi yang berseberangan. Fenomena ini tidak bisa dibaca sebagai sekadar strategi menunggu. Surya Paloh sendiri mengakui bahwa tawaran untuk masuk kabinet sudah datang. Namun ia menolaknya. Alasan yang dikemukakan pun idealis, bahwa partai politik tidak semestinya hanya menjadi institusi pemuas ambisi kekuasaan. Tapi pertanyaannya tetap menggelantung sejauh mana posisi netral ini dapat bertahan di dunia politik yang pada dasarnya dibangun dari kalkulasi kekuasaan. Nasdem, dalam formasi politik nasional pasca Pilpres 2024, terlihat seperti partai yang kehilangan jalur navigasi. Pilihannya untuk mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berakhir dengan kekalahan. Jembatan kepemerintahan Jokowi pun telah runtuh sejak pencapresan itu. Kini, dalam peta koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang semakin menggemuk, Nasdem justru memilih jalan sendiri. Tapi bukan sebagai penantang utama, melainkan sebagai pejalan kaki yang menepi menonton lalu lintas kekuasaan dari pinggir jalan dengan status elite tapi tanpa pijakan konkret. Ini bukan hanya soal posisi ideologis. Ini soal keberadaan. Sebuah partai yang punya kantor megah di jantung ibu kota, yang memiliki basis finansial kuat dan infrastruktur politik nasional, justru menggantungkan nasibnya pada status yang cair. Tidak sepenuhnya beroposisi, tetapi juga tidak menikmati hak prerogatif kekuasaan. Apa yang sedang terjadi dengan Nasdem? Antara netralitas dan kekuasaan. Fenomena Nasdem yang berada di titik tengah tidak berkuasa, tidak pula melawan dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan teoretis yang relevan dalam politik kontemporer. Pertama, teori Chartel Party dari Richard Katz dan Peter Mayer. Dalam kerangka ini, partai politik tidak lagi menjadi alat artikulasi kepentingan rakyat, melainkan institusi yang dibentuk dan dirawat untuk berbagi sumber daya negara. Partai-partai saling bersandar pada kekuasaan negara, tidak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk mengamankan struktur organisasinya. Dalam konteks ini, keputusan Nasdem untuk menjauh dari kekuasaan tampak irasional karena akses terhadap sumber daya justru menjadi penopang utama partai modern. Tanpa kekuasaan, sumber daya politik, administratif, dan finansial akan menyusut. Maka ketika Nasdem memilih untuk tidak masuk ke dalam kekuasaan, ia sebenarnya sedang menantang logika dasar dari partai jenis ini. Atau, bisa jadi, Nasdem percaya diri memiliki sumber daya di luar negara sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya cadangan finansial mandiri. Kedua, teori Party System Institutionalization dari Scott Mainwaring. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas pola kompetisi dan kohesi internal partai. Dalam konteks Indonesia yang sistem kepartaannya belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, manuver seperti yang dilakukan Nasdem dapat dilihat sebagai bentuk fleksibilitas, namun juga sebagai gejala dari belum stabilnya struktur partai. Nasdem, yang selama ini dikenal cair dalam aliansi dan arah dukungan politiknya, menunjukkan bahwa sistem politik kita masih membuka ruang besar bagi kalkulasi individual para elite ketimbang loyalitas ideologis atau programatik. Paloh, sebagai figur sentral, lebih menentukan arah partai ketimbang basis organisasi atau kader. Ketiga, konsep soft opposition atau oposisi lunak. Ini adalah istilah yang sering muncul dalam demokrasi delegatif atau demokrasi hibrida. di mana terdapat aktor politik yang tidak secara resmi berada di pemerintahan, namun juga tidak menjadi oposisi yang vokal. Oposisi lunak tidak berfungsi untuk mengontrol kekuasaan secara efektif, namun bisa memberikan sinyal-sinyal selektif terhadap kebijakan tertentu. Dalam konteks Nasdem, posisi ini memungkinkan mereka mendukung Prabowo dalam isu-isu tertentu, misalnya RUU perampasan aset, namun tetap menjaga jarak simbolik dari pemerintahan. Ini bukan bentuk oposisi parlementer yang sejati, melainkan kalkulasi politik berbasis isu, bukan prinsip. Ketiga pendekatan ini menjelaskan satu hal, posisi Nasdem tidak benar-benar idealistik, sebagaimana diklaim Surya Paloh. Ia tetap berada dalam logika politik transaksional, hanya saja dalam modus yang lebih lunak, lebih selektif, dan lebih penuh kalkulasi jangka menengah, terutama dengan mata tertuju pada pemilu 2029. Nadiem tampaknya terjebak dalam jebakan ini. Ia mengira bahwa memberikan laptop, membuang ujian nasional, atau melonggarkan kurikulum bisa menyulap sistem pendidikan menjadi lebih baik. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Banyak guru merasa tak terarah, siswa kebingungan, dan yang lebih parah, potensi korupsi muncul dari proyek-proyek teknologi besar. Dalam konteks ceroboh bo'ok, solutionisme hadir dalam bentuk keyakinan bahwa digitalisasi otomatis akan membawa kemajuan, tanpa memperhatikan fakta dasar bahwa sebagian besar sekolah di Indonesia bahkan tidak memiliki jaringan internet stabil. Program semacam ini hanya menjawab masalah permukaan, tapi menambah luka pada tubuh pendidikan nasional yang belum sembuh. Akhir sebuah narasi, apakah ini akhir dari narasi reformasi Nadiem Makarim? Belum tentu. Meski sejumlah kalangan sudah menyerukan agar Nadiem ikut diperiksa, dan meski Kejaksaan Agung telah memeriksa puluhan saksi serta menggeledah rumah para mantan stafsusnya, posisi Nadiem masih abu-abu. Apalagi banyak orang yang mengaitkan posisinya sebagai tokoh yang dekat dengan Jokowi. Namun secara politik, nama Nadiem mulai redup. Ia bukan lagi bintang disruptif seperti di awal 2019. Di mata publik, ia kini lebih dikenal sebagai menteri yang banyak membuat kebijakan kontroversial tanpa hasil nyata. Kekecewaan publik terhadap program Merdeka Belajar juga turut meredupkan pamornya. Apalagi, jika pada akhirnya penyidikan mengungkap bahwa pengadaan ceroboh bo'ok memang terjadi atas restunya atau bahkan atas perintahnya. Kasus ini menyimpan pelajaran penting bagi masa depan pendidikan Indonesia. Bahwa inovasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemahaman konteks. Bahwa teknologi bukan jawaban universal. Dan bahwa pendidikan adalah ranah yang terlalu vital untuk dijadikan arena percobaan ide-ide idealistik yang belum teruji. Kita perlu kembali pada gagasan dasar pendidikan sebagai proses pembebasan, bukan komoditas. Sebagai jalan membentuk manusia merdeka, bukan sekadar objek reformasi manajerial. Warisan Nadiem Makarim, dalam bentuk program-program yang kerap menabrak realitas, harus menjadi pengingat bahwa perubahan sejati dalam pendidikan menuntut lebih dari sekadar semangat disruptif. Ia butuh kedalaman, keberpihakan, dan kesadaran akan keragaman serta kesenjangan bangsa ini. Dan mungkin, dalam satu titik ke depan, sejarah akan mencatat masa jabatan Nadiem bukan sebagai era pencerahan, melainkan era eksperimental gagal yang menyisakan luka panjang bagi dunia pendidikan nasional. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.